Патшалар. Үшінші китап. 18-ші бөлік. Ильяс пайғамбар һәм Бағал пайғамбарлары. Байтақ вақытлар узғаннан соң, қырылықның 3-ші йылында Ильясқа Раббы сөзі енді. Бар, Ахабның көзіне барып көрін, һәм мен жерге яңғыр жіберермін, дейді ол. Шуннан Ильяс Ахаб белән көрешергә китті. Бұл вақытны Самарияда қытышқыш ашлық хөкім сүрәйді. Ахаб патша өзінің сарай башлығы Убадияны шақыртып китіріп, әлеге Убадия Раббадан қорқып аны құрмет етушілерден еді. Мәлике Изабел Рабба пайғамбарларының жанларын қия башлағаш, ол 100 пайғамбарны таудағы 2 мәғараға 50-50 етіп ешіріп, оларны шунда ошатып ешіртіп тота. Аңа, жердегі бүтін кезләу ва инішлеріні еріп шығық. Мал туарыны қарап етмес үшін, бірер жерде атларға һәм қашырларға ошатырдай үлән тапмабызма, дейді. Шуннан алар еріп шығасы жерлеріне бөлішіп, Ахаб бір йолдан, Убадия екінші йолдан кетіп барды. Бір күн шулай йол бойлап барған шақта, Убадияге Ильяс келіп ұшырады. Убадияны атанып алып, йүз түбән жерге қопланды һәм, «Ильяс әфәндім, син мә бұ?» деп сұрады. «Мин» деп жауап берді тегісі һәм, «Бар, әфәндіңе, Ильяс береді» деп әйтті деді. «Нинде гүнахым бар менім?» деді аңа Убадия. «Өтірсін» деп, «Мин хызмәтшіңні Ахаб қолына тапшыруың ма?» Рабаллан өзі шахиттер. Хужам сені ізлерге жібермеген біргіне патшалық та, біргіне халық та қалмады енді. Сенің юқлығыңны білгәш, әлігі патшалықны вә халықны ол, Ильясны таба алмадық деп он тешерге мәжбүр етейді. Хәм сен меңа хәзір бар хужаңа Ильяс биреде деп әйтерге қошасың. Сенің яннан кетіп баруға Раббы рухы сені мен білмеген тарафларға алып кетсе, мен Ахабқа хәбәр алып келіп ол сені таба алмаса, Минем жанымны алашақ бит. Әмин, синең хезмәтчең яштан Раббадан куркып, аны хөрмәт итәмен. Мәлике Изабел Раббы пайгамбәрләренең жанларын кыярга тотынгач, Раббының 100 пайгамбәрен 50 шәрләп тау мәгарәсенә яшерүем һәм аларны ашатып ишертеп тотуым хакында сиңа минем әфәндемә мәгълүм түгелмени. Һәм син миңа хәзер бар, хуҗаңа Ильяс биредә дип әйтергә кушасың. Үтерәшәк ул мине. Үзім табынған көкләр хужасы Раббы өзі шахиттер. Бүгін мен Ахабқа көрінермін, деді Ильяс. Шуннан Убадия Ахабны зілеп табып, аңа әлігі хабарны жеткірді. Хәм Ахаб Ильяс білен ұшырашырға кетті. Ильясны көруге Ахаб, «Исраилны бәлә қазаға салушы кіші, син ме енді ол?» деп сұрады. «Исраил бәлә қазаға менім арқада тарымады. Син өзің, хәм сенің отаң йыртыға епле мұңа. Бағаллар артыннан яріп, Раббы әмірін сонламадығыз», деді Ильяс. «Ә хәзір бүтін Исраил халқын Кәрмел тауына жиып кетір. Изабел үстәлінінен тоқланушы 450 бағал пайғамбәрі һәм Алиха Оширәгә табынушы 400 пайғамбәр дә шунда келсін». Ахаб бүтін Исраил халқын шақыртып, пайғамбәрләрнең барысын Кәрмел тауына жиып китертті. Шуннан Ильяс жиылған халық янына шығып, «Тағын күпмәңе қадар сіз ике аяғығызға да шатанлап йөрергә жыйнасыз», деді. Әгәр Раббыны Аллаһы деп танисыз икән, аңа ярыгыз. Әгәр инде Бағалны Алла деп беләсез икән, аның артыннан барыгыз. Халыгыңа бер кәлимә сүз катмады. Аннары Ильяс аларга былай деп әйтте. Мин Раббының исән калган бердән бер пайгамбәре. Бағал пайгамбәрләренең саны исә 450 кешедер. Хәзер безгә ике үгез бозау китерсеннәр. Алар бозауның берсен сайлап алып, аны кисәкләргә бүлсеннәр дә утын өстенә салсыннар. Әмма ушакны кабызмасыннар. Мин дә икенче бозауны әзерләп, аны утын өстенә салырмын, ләкин ушакны кабызмам. Шуннан сез үзегезнең илаһыгызның исемен атарсыз. Мин исә Раббы исемен чакырырмын. Безнең дуғалар кабул кылынганны белдереп, ушакка ут салган Алла хак дөрес Алладыр. Халык аның белән килешеп, яхшы, шулай булсын дип җавап бирде. Бағал пайғамбәрләренә Ильяс, «Сізнің кішілер көбірек, шулай болғаш, әуәлсіз бұзауларының бірсін сайлап алып әзірләгіз дә илаһығыз есімін атағыз, әммә ушақны қабызмағыз». Шуннан бұлар аларға берілген өгіз бұзауларының бірсін алып, аны әзірләділәр дә, «Бағал, жауап бер бізге» деп қышқыра баштадылар, һәм иртәдән алып түшке қадар аның есімін тәкрарладылар. Тек бір тауыш та жауап та ишетілмәді. Аннары алар үзләре ясаған мәзбәх терәли бергә тотындылар. Күн үзәкләре җиткәч, Ильяс аларга мәсхәрә белән: «Катырак кычкырыгыз, ул бит Алла, бәлки, уйга талгандыр, яисә бер-бер эше бардыр, яки юлга чыккандыр, я булмаса йокыга киткәндер. Кышкырсагыз, уяныр иде, диде. Шундан алар тагын да ныгырак кышкырырга, тәннәреннән кан ага башлаганчы, гадәтләре буенча кылыч, сөңге белән үзләренә шәнчәргә тотындылар. Вакыт тыштан авышты, ә алар һаман кытыра шашына бирде. Һәм бу хәл кичке корбан китерү вакыты җиткәнче шулай дәвам итте. Ләкин бернинди тавыш та, җавап та, өн дә ишетелмәде. Шул чак Ильяс бөтен халыкка «Бире килегез» диде. Бар халык аның тирәсенә җыелды һәм Ильяс Раббының хәрабә хәленә килгән мәзбәхен янәдән торгызды. Раббы, синең исемең Исраил булыр дигән сүзләрне кабул иткән Якубның 12 ругы санынча 12 таш алып, шул ташлардан Раббы исеменә багышланган мәзбәхне төзеде. Аның тирәли 2 сия ашлык сыйышлы чокыр казыды. Утынны өйде дә, бозауны кисәкләп шуның өстенә урнаштырды. Һәм 4 чүлмәккә су тутырып алыгыз да, яндырасы корбан һәм утын өстенә түгегез, диде. Аннары тагын кабатлагыз, диде. Халык кабатлады. Өченче тапкыр шуны ук эшләгез, диде. Халык өченче тапкыр шуны ук кабатлады. Су мәзбәх тирәли түгелеп, хәтта чокыр да су белән тулды. Кишкә корбан китерер вакыт җиткәч, Ильяс пәйгамбәр якын килеп, болай диде. Эй Раббы, Ибраһим, Исхак һәм Исраил Алласы, синең Исраил Алласы булуыңа һәм минем, синең кылыңның, боларны синең кушуың буенча эшләүемә бөтенесе менә хәзер шушында инансыннар. Эй Раббы, шушы халык син Раббының Аллаһы булуына инансын һәм дә син аларның йөрәген кабат яулап алсын өчен миңа җавап бир. Нәкъ шул чакны Раббы ут иңдерде һәм ялкын шундук корбанны да, утынны да, ташларны да, җирне дә яндырып бетереп, чокырдагы суны да киптерде. Шушы хәлне күрүгә бар халык йөз түбән җиргә капланды һәм Раббы Аллаһы ул, Раббы Аллаһы ул дип тәкрарларга тотынды. Багал пәйгамбәрләрен тотыгыз, берсе дә качып котыла алмасын, диде шунда Ильяс халыкка һәм тегеләрне тотып алдылар. Аннары Ильяс аларны Кишон инешенә таба алып китеп, шунда шәнчеп үтерде. Ильясның яңгыр сорап дога кылуы. Бар, ашап эч. Чөнки ишелеп яуган яңгыр тавышы ишетелә, диде Ильяс Ахапка. Һәм Ахап ашап эчәргә дип китте. Ильяс исә Кәрмил тауына менде дә, башын җиргә иеп, йөзен ике тезе арасына яшерде. Бар, диңгез ягына кара әле, диде ул аннары хезмәтчесенә. Тегесе китеп карап килде һәм берни дә күренми дип җавапланды. Ильяс шулай 7 тапкыр: "Бар, карап кил", диде. 7-нче тапкырында хезмәтчесе диңгез ягыннан уч төбе кадәр генә кичкенә бер болыт күтәрелеп килә, дип әйтте. Аннары Ильяс аңа: "Охапка барып, арбаңны җик тә юлга кузгал. Югыйсә яңгырга эләгерсең", дип әйтте, диде. Ул арада күк йөзен болытлар каплап алды, җил кузгалды һәм ишелеп яңгыр ява башлады. Охап арбасына утырып, Изрыгылга таба кузгалды. Ильясқа шунда Раббы кудрәте иңеп, ул япанчасының шабуларын билбауына кыстырды да, Изрыгылга кайтып җиткәнче, Ахап алдыннан чабып барды.